สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Man Who Broke Capitalism ของ David Gels เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยประวัติศาสตร์ธุรกิจและการเมืองเศรษฐกิจอเมริกันโดยใช้ชีวิตและผลงานของ Jack Welch แห่ง General Electric เป็นแกนกลางในการอธิบายว่าแนวคิดบริหารแบบมุ่งกำไรระยะสั้นได้เปลี่ยนโฉมทุนนิยมสหรัฐอย่างไรหนังเล่มนี้ไม่ใช่เพียงชีวประวัติของ CEO ผู้โด่งดังเป็นการสำรวจระบบที่ยกย่องมูลค่าหุ้นการปลดคนงานการควบรวมกิจการการซื้อหุ้นคืนและการเงินาภิวัตน์จนกลายเป็นแบบแผนขององค์กรจำนวนมากผู้เขียนชี้ให้เห็นผลลัพธ์ที่กว้างกว่าบริษัทเดียวตั้งแต่การทำลายฐานการผลิตความเปราะบางของชนชั้นกลางไปจนถึงความเหลื่อมล้ำที่ลึกขึ้นหนังจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นการวิพากษ์อดีตและเป็นข้อเสนอให้ทบทวนวิธีที่ธุรกิจควรถูกบริหารในอนาคตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแจ็คเวลช์กับการยกระดับมูลค่าหุ้นให้เหนือกว่าคนงานและนวัตกรรมแกนหลักของหนังคือข้อถกเถียงว่าแจ็คเวลช์ไม่ได้ทำให้ GE แข็งแกร่งด้วยความสามารถเชิงอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่ด้วยการผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกลยุทธ์นี้ทำให้การตัดต้นทุนกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดและคนงานถูกมองเป็นภาระมากกว่าสินทรัพย์แนวคิดเช่นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนสิ่งที่บริษัทควรคุณค่าจากการสร้างสินค้าการวิจัยและความมั่นคงของการจ้างงานไปสู่การตอบสนองตลาดทุนในแต่ละไตรมาสเมื่อผลกำไรระยะสั้นถูกยกขึ้นเป็นตัวชี้วัดหลักบริษัทจำนวนมากก็เริ่มตัดงบพัฒนาลดแรงงานเพื่อให้ตัวเลขดูดีทันทีหนังใช้เวลช์เป็นตัวอย่างของผู้นำที่ทำให้ตรรกะนี้ดูปกติในวงกว้างและนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญของทุนนิยมองค์กรอเมริกันประเด็น2การเลิกจ้างอย่างเป็นระบบและผลกระทบต่อฐานการผลิตของอเมริกาหนังให้ความสำคัญมากกับวิธีที่เวลใช้การลดจำนวนพนักงานเป็นประจำโดยเฉพาะการผลักให้ GE ตัดคนงานราว 10% ในแต่ละปีแนวทางนี้อาจสร้างผลดีต่อกำไรและราคาหุ้นในระยะสั้นแต่ผู้เขียนชี้ว่ามันทำลายเสถียรภาพของแรงงานทรยศต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนและเร่งให้เมืองอุตสาหกรรมหลายแห่งอ่อนแรงลงประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการบริหารบุคลากรเป็นเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจเพราะเมื่อบริษัทขนาดใหญ่ใช้การปลดคนเป็นเครื่องมือหลักความเชื่อมั่นของชนชั้นกลางก็ถูกสั่นคลอนหนังจึงเชื่อมโยงการตัดงานเข้ากับการเสื่อมถอยของฐานการผลิตในสหรัฐและชี้ว่าความสำเร็จของผู้บริหารบางคนอาจแลกมาด้วยต้นทุนทางสังคมที่มองไม่เห็นในงบดุลประเด็น3การควบรวมกิจการการซื้อหุ้นคืนและการเงินาภิวัตน์ของ GE อีกประเด็นสำคัญคือการที่เวลช์ใช้การควบรวมและเข้าซื้อกิจการจำนวนมากเพื่อทำให้ GE โตใหญ่ขึ้นเรื่อยในทางทฤษฎีการขยายตัวเช่นนี้ควรสร้างประสิทธิภาพแต่หนังชี้ว่าหลายดีมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างภาพการเติบโตและเพิ่มมูลค่าทางการเงินมากกว่าสร้างความแข็งแรงทางอุตสาหกรรมในระยะยาวขณะเดียวกัน GE ยังใช้เงินจำนวนมากกับการซื้อหุ้นคืนซึ่งเบี่ยงทรัพยากรออกจากการวิจัยและพัฒนาไปสู่การสนับสนุนราคาหุ้นผู้เขียนยังอธิบายการขยายตัวของ GE Capital ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทค่อยๆคล้ายธนาคารมากกว่าผู้ผลิตสินค้าผลกำไรจากสินเชื่อและผลิตภัณฑ์การเงินอาจดูน่าดึงดูดแต่เมื่อเศรษฐกิจการเงินสะดุดบริษัทก็เปราะบางมากขึ้นหนังจึงใช้ GE เป็นตัวอย่างว่าการเงินอภิวัตน์อาจเพิ่มกำไรในระยะสั้นทำให้ธุรกิจหลุดจากรากฐานเดิมและรับความเสี่ยงใหม่ที่อันตรายกว่าประเด็น4 Welchism ในฐานะแบบอย่างของ CEO รุ่นหลังทั่วอเมริกาจุดแข็งของหนังคือไม่ได้มองเวลเป็นกรณีโดดเดี่ยวแต่แสดงให้เห็นว่าแนวทางของเขากลายเป็นแม่แบบของผู้บริหารรุ่นต่อมาคนจำนวนมากที่เคยผ่าน GE ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมแบบเวลช์ได้นำวิธีคิดเดียวกันไปใช้ในบริษัทอื่นเช่น Boeing Home Depot และ Kraft Heinz แนวคิดนี้แพร่กระจายเพราะบอร์ดบริหารและนักลงทุนเชื่อว่าการตัดต้นทุนการปลดคนและการเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคือสูตรสำเร็จหนังจึงวิเคราะห์ Welchism ในฐานะระบบความคิดไม่ใช่แค่สไตล์การบริหารส่วนบุคคลผลลัพธ์คือบริษัทจำนวนมากอาจมีราคาหุ้นดีขึ้นชั่วคราวแต่ขวัญกำลังใจของพนักงานตกต่ำความสามารถในการสร้างสรรค์ลดลงและคุณภาพการเติบโตในระยะยาวอ่อนแอลงประเด็นนี้ทำให้หนังมีมิติทางประวัติศาสตร์ธุรกิจชัดเจนเพราะอธิบายว่าทำไมแนวทางเดียวกันจึงแพร่ไปทั้งเศรษฐกิจไม่ได้หยุดอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ GE เด่นสุดท้ายทางออกจากทุนนิยมแบบเวลและการรื้อฟื้นธุรกิจที่รับผิดชอบมากขึ้นแม้หนังจะวิจารณ์เวลอย่างเข้มข้นแต่จุดหมายไม่ใช่เพียงการประณามบุคคลผู้เขียนพยายามชี้ว่ามีบริษัทและผู้นำบางกลุ่มเริ่มปฏิเสธแนวทางแบบเวล และพิสูจน์ว่าความสำเร็จทางธุรกิจยังเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องทำลายงานชุมชนหรือการกำกับดูแลหนังจึงเสนอกรอบคิดเชิงปฏิบัติว่าองค์กรควรให้คุณค่ากับคนงานการลงทุนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นแทนที่จะยกหุ้นคืนหรือการลดคนเป็นตัวชี้วัดหลักประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้หนังไม่ได้ติดอยู่กับการย้อนอดีตแต่เชื่อมไปสู่คำถามว่าคุณนิยมอเมริกันควรถูกออกแบบใหม่อย่างไรให้สมดุลระหว่างผลตอบแทนและความยั่งยืนสำหรับผู้อ่านหนังจึงเป็นทั้งบทเรียนจากความผิดพลาดขององค์กรขนาดใหญ่และเป็นแผนที่ทางความคิดสำหรับการประเมินว่าการบริหารแบบใดควรได้รับการยอมรับในอนาคตโดยสรุปหนังเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์การเมืองการกำกับดูแลกิจการและผลกระทบของการตัดสินใจผู้บริหารต่อสังคมวงกว้างโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมแนวคิดผู้ถือหุ้นต้องมาก่อนจึงกลายเป็นกระแสหลักและเพราะเหตุใดมันจึงถูกวิจารณ์หนักขึ้นในปัจจุบันประโยชน์ของหนังไม่ได้อยู่แค่การเล่าเรื่องแจ็คเวลช์แต่คือการทำให้เห็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างราคาหุ้นการปลดคนการซื้อหุ้นคืนการควบรวมกิจการและความเหลื่อมล้ำระดับประเทศผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่ใช้วิเคราะห์บริษัทสมัยใหม่ได้จริงๆจุดที่ทำให้หนังเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังธุรกิจทั่วไปคือมันไม่ได้ยกย่องความเป็นผู้นำหรือสร้างแรงบันดาลใจแบบผิวเผินตั้งคำถามกับระบบที่ให้รางวัลแก่พฤติกรรมซึ่งอาจทำลายระยะยาวหนังมีคุณค่าในฐานะงานวิพากษ์ที่อ่านได้ทั้งเพื่อเข้าใจอดีตและเพื่อประเมินอนาคตของทุนนิยมองค์กรอย่างมีเหตุผลคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเจลส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่